Erdi aroa, bigarren zatia. Ibilbideari jarraitzen badiogu, hirugarren bitrinaren aurrean jarriko gara, bi eskuko ezpaten taldeko zenbait ezpata ikusteko. Ezpata horiek honakoak dituzte zaugarri. Xaflaren luzera, 80 eta 110 cm artekoa. Bi ezpata hau zorrotz eta 2 kilo inguruko pisua. Horren kronologia, 14. mende hasieratik eta 16. mendera artekoa da. Ordutik aurrera, gainberan hasi ziren, suarmek guduzelaietan eragin zituzten aldaketen ondorioz. Beko aldean ikusten dugun alea, luzeran 140 cm guztira, eta ahoan apainketak eta inskripzioa dituena, badirudi zeremonietarako erabiltzen zela, apaingarrien ugaritasunagatik eta ahoaren ahultasunagatik. Joan gaitezen 4. bitrinara. Arkua eta gezia, antzina-antzinako tradizioko armak, Europan piztu egiten dira erdiaroan, arik eta 15. mendean balestak ordezkatzen dituen arte. Arma horrek, arkulabur batu egurrezko edo metalezko armazoi bati zeharka lotuta. Horrelako hiru ale, 15. mendekoak ditugu hemen erakusgai jarrita. Metalezko geziak edo azkonak jaurtitzen zituen 300 metrorainoko distantziara. Suarmak agertu baino lehen, armarik aurreratuena zen teknikoki Europako armadetan. Era berean, beldur handien ematen zuena zen, zeren eta haren matrazuak, xaflazko armadurak ere zeharkatzeko gauza baitziren. Aldiz, kadentzia baxua zuen tiroak jaurtitzeko, eta denbora eta alegina behar izaten ziren arkua berriro bandatzeko. Bitrinetatik kanpo, aretoaren ondoan, azkon arma batzuk ikus ditzakegu. Arma horiek, xafla zorrotz edo punta batez daude osatuta, eta kirten luze bati daude lotuta. Antzinako tradizioa zuten arren, erdiaroan eta errenazimenduan protagonismo handia hartu zuten zalditeriari aurre egiteko. Museoan bildutako azkon armen artean, alabarda nabarmendu dezakegu. 14. mendean agertzen da, eta 1,5 metro izan ohi du. Hiru osagai ditu erasorako. Punta zorrotz bat, kako bat etxaiak zaldizelatik lurrera botatzeko, eta armadurak zeharkatu zitzakeen aizkoraburu bat. Pika oso bakuna da, eta metalezko xafla bat du egurrezko kirten bati itsatsita. Partesana, lantza edo pika berezi bata, alde bietatik xafla zabal eta zorrotza duena. Bi aizkoraburu ditu oinarrian, eta horiek denborarekin apaingarri bihurtu ziren.